Dragii mei, pentru cei care aveți Biblia la dumneavoastră, așa cum stăm, vom citi un scurt cuvânt din 2 Corinteni, capitolul 5, pagina din Biblie, 1131. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 9 și 10. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Nu știu câți dintre voi v-ați grăbit la adunare chiar să vă întâlniți cu Dumnezeu, poate unii v-ați grăbit să prindeți loc. Eu chiar m-am grăbit să ajung. Așa de tare m-am grăbit că m-a prins radarul. Înțelegeți? Și chiar mă gândeam și spuneam și soției, un mare paradox ăsta. Vrei să mergi spre cer, vrei să ajungi la poarta cerului și să zică să te oprească radarul. Mai mergem spre cer. Bine, slavă Domnului că eu am avut un argument pe care noastră nu-l aveți, le-am spus că sunt preot la Pentecostal și Dumnezeu lucra la conștiința polițistului și mi-a dat doar un avertisment. Însă mă gândeam că nu știu, poate seara ar merge bine radarele în Timișoara, ar avea ce prinde. Dar oare dimineața pe la 9, fără un sfert, așa 8 jumate, oare ar prinde pe cineva? N-am fost de mult aici, de fapt, mă leagă amintiri plăcute de poarta cerului. În 2008, când am absolvit facultatea, am plecat din Timișoara, însă dintre 2005 și 2008 am fost aici între dumneavoastră. Erați mai puțini atunci, dar mă bucur că Dumnezeu v-a înmulțit. Și eu cred că puteți cuceri Timișoara, mai aveți un pic. Puteți cuceri Timișoara, puteți aduce oameni la pocăință și putem merge spre cer împreună. Trecând în această melancolie a anilor de studenție, m-am oprit la acest cuvânt. Și am un mesaj special pentru studenți, știu că sunt aici foarte mulți studenți. Și cuvântul se bazează special pe acest verset, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți. Fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casă. Și am intitulat mesajul pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, departe de casă, dar cu o trăire ca și acasă. Departe de casă, dar cu o trăire ca și acasă. Spuneam într-o biserică aseară în Oltenia că sunt tineri care de-abia așteaptă să ia vacul. Dar știți din ce cauză? Că pot să plece de acasă. Să aibă viața lor în Cluj, în Timișoara, să aibă trăirea lor de câțiva ani. Dragii mei, trăind în acești ani în Timișoara, mi-am dat seama și am înțeles că ceea ce seamănă în anii tinereții și în anii de studenție, în mod special, îți va afecta ca o ștampilă pe care nu poți să o ștergi toată viața. Dacă astăzi am în rugăciune, dacă astăzi am în părtășie, dacă astăzi am în o căutare sinceră după Dumnezeu, viața ta va continua în același rit. Dar dacă în anii de studenție faci ceea ce am observat atunci când eram eu student, oameni care au zis, slavă Domnului că am scăpat de păstor. Că păstorul meu tot timpul era cu telefon după mine, tot timpul să vadă pe unde sunt. Am scăpat de el. Am scăpat și de comitet, au zis, erau din aceștia care erau abonați la comitet, în fiecare ședință erau abonați, ei tot timpul erau prezenți la comitet. Am scăpat de comitet, gata. Am scăpat și de mama și de tata și pot să-mi trăiesc viața, spuneau ei. Și ei erau colegi cu mine, de cameră, colegi de cămin, colegi de chirie. Dragii mei, haideți să ne uităm la câțiva oameni din Biblie care au fost într-o zi departe de casă. Dar au trăit la fel cum au trăit acasă. Și în primul rând, mă opresc la Moise. Și uitându-mă la viața lui, aș putea spune această propoziție, departe de casă, dar aproape de rug. Departe de casă, dar aproape de rug. Dumneavoastră știți istoria acestui om. A fost o zi când la primărie s-a zis, nu mai avem loc pentru băieți. Nu mai eliberăm certificate de naștere pentru băieți, nu. Să știe asta toate mamele, a zis faraon. Și mama lui Moise a zis, eu am două variante în viață, să ascult ceea ce spune faraon sau să ascult ceea ce spune Dumnezeu. Și mama lui Moise a spus, pentru mine vocea lui Dumnezeu e mai importantă decât vocea lui faraon. Doamne, am vrea să fie și pentru noi la fel. Vocea lui Dumnezeu să cântărească mai mult. Faraon îți va spune, aruncă-ți copilul în apă. Dumnezeu spune, pune-l pe apă că voi îngriji eu de el. A fost greu și trăim o perioadă și astăzi când e greu să crești copii pentru cer. Mă uit la grădinițele, ceea ce promovează grădinițele din ziua de astăzi, școlile din ziua de astăzi. Eram alaltă ieri într-o școală și mă uitam la 30 de copii care își băteau joc de o fată. Fata asta a început să plângă în hohote. N-a rezistat presiunii acelor barjocuri în jurături și a spus: Doamne, cât de greu este să crești copii pentru cer în ziua de astăzi. Doamne, binecuvintează toate mamele de aici. Amin. Toți stați de aici. Amin. Să poată înțelege vocea lui Dumnezeu, că e mai valoroasă decât vocea lui Faraon. Nu înțeles, dragii mei, Iochebed, cât de greu l-a crescut pe acest titan al credinței și decât știți când? Când într-o zi la 80 de ani și-a făcut intrarea și a spus: Dumnezeu m-a trimis. În ziua aia mama lui, cred că a spus, o meritat. O meritat să risc cu băiatul acesta. O meritat să-mi pună viața în pericol. O meritat să-mi pună casa mea în pericol. Pentru că Dumnezeu a făcut din copilul meu un eliberator, un mare om. Mă apropii de studenți, mă apropii, și fac o paranteză, vor spune unii: frate Cristi, noi nu o să mai ascultăm, că noi nu mai suntem studenți, noi suntem din Timișoara. Vreau să vă spun, dragii mei, că am înțeles că în viață distanțele nu se măsoară în kilometri. Am întâlnit mamă în casă și copil sus la etaj. Se întâlneau numai când luau masă. Poți să fii în aceeași casă cu cineva, poți să fii în aceeași biserică cu cineva și între tine să fie sute de kilometri diferență, distanță. Pentru aceea acest mesaj este pentru oricare tânăr de aici, care dorește să aibă un viitor cu Dumnezeu. Mă gândesc, dragii mei, la Moise. A fost un moment în viața lui când s-a întâlnit cu un rug aprins. Doamne, fă și în viața noastră acest moment. Să ne întâlnim cu o cântare cu foc, cu un cuvânt cu foc. Să te întâlnești cu o experiență a lui Dumnezeu care să-ți transforme viața. Dragii mei, trăim o vreme când foarte mulți se încălzesc la focuri străine. Și mă uitam în Biblie așa repede și îmi vine în minte trei focuri la care nu ai voie să te încălzești. În primul rând vă aduc aminte de focul unei vieți duplicitare, Cain. O mers Cain și cu Abel și-o zis: avem și noi o cântare. Fiecare avem o cântare. Vorbesc în termenul nostru din ziua de astăzi. La cântarea lui Abel toată biserica a plâns, toată biserica a zis: de azi ne pocăim. La cântarea lui Cain a zis: măi, ce fain este costumul ăsta. Extraordinar ce pucioare din Leonardo. Măi, e băiat frumos, am văzut, extraordinar ce bine stă gelul pe cap, e extraordinar. Și Cain a zis: măi, pentru mine asta contează. Și Cain, dragii mei, a fost omul care a avut o viață de duplicitare. Cu păstorul era pace, de ce mă bucur că nu te-am văzut de mult. Și afară cu colegii, prin cluburi, prin fel și fel de locații. Și Cain s-a încălzit toată viața asta, a zis: pentru mine n-are rost un rug aprins în viață. Eu am nevoie în viață de un foc al unei vieți duplicitare. Și fac aici și trag un semnal de alarmă pentru toți tinerii. Poate să-ți vorbească Dumnezeu în viață și totuși să n-ajungi în cer. Cu Cain Dumnezeu a vorbit de cel puțin două ori și Cain nu a avut un final frumos, nici o viață frumoasă. Și poate să nu-ți vorbească Dumnezeu deloc în viață și totuși să ai o viață frumoasă ca și Abel. Știți când a înțeles Eva ce înseamnă să pierzi Edenul? Când Abel s-a întors singur de la câmp. Când Cain s-a întors singur de la câmp și Abel a murit. Dragii mei, n-avem voie să ne încălzim la acest foc. Focul unei vieți duplicitare. Mă gândesc la alt foc. Focul ambiției duplicitare. Focul ambiției personale. Nadab și Abihu. Nu mai deschid dumneavoastră, știți acel text, Levitic, capitolul 10. Cu câteva capitole în urmă, tatăl lor cobora foc din cer, Aron. A fost o zi extraordinară, a fost o festivitate extraordinară când Aaron, cu umilință, cu smerenie, cu reverență, stă înaintea poporului și Dumnezeu binecuvintează jertfa lui printr-o prezență deosebită a focului. Și Nadab și Abihu se uită la tata și zice: măi, numai tata o să apară în poză, în revistă. Trebuie să apărăm și noi. Trebuie să facem ceva. Numai tata o să iasă, mă, o să zică toți, numai pe tata îl cheamă în misiune. Păi noi nu mai cheamă nimeni în misiune. Trebuie să facem și noi ceva. O zi Nadab și Abihu, chiar dacă Dumnezeu nu ne-a poruncit, noi vrem să aducem un foc al nostru, al ambiției personale. Doamne, ferește-ne de focul ăsta. Și mă uit la focul la care s-a încălzit Petru, focul la care stau vrăjmașii lui Isus. Focul la care stau vrăjmașii lui Iisus. Doamne, ferește-ne și de focul ăsta în viață. Dragii mei, vă doresc să vă întâlniți în viață cu un rug aprins. Am observat tineri care au avut un început extraordinar în viață și nu i-a putut nimeni clinti în decursul vieții. Știți din ce cauză? Că nu s-au întâlnit cu Biblia păstorului, cu cântarea corului, numai nu. Au avut ei întâlnirea lor personală cu Dumnezeu și asta le-a schimbat viața. Știți ce a schimbat rugul aprins în viața lui Moise? Dintr-un bâlbâit, a făcut un profet. Dintr-un fugar au făcut un lider și dintr-o viață de rutină, de dus oile în fiecare zi. Dumnezeu a făcut din acest om, prin rugul acela a prins o viață de biruință. Doamne, mai lasă foc în biserica noastră.
Amin.
Frații și surori, suntem tentați, și asta o spun în mod general, suntem tentați astăzi să ne uităm doar la profesionalism. Dar profesionalism există și la filarmonică și ei cântă extraordinar și îi apreciez pentru asta. Însă în biserică, dincolo de cântări bune, știți ce trebuie să fie? Cântări cu foc.
Amin.
Dincolo de oratorii frumoase, trebuie să fie predici cu foc. Și omul când va auzi cântarea ta și când predica mea, să meargă acasă să se spună, nu mai trăiesc la fel. Doamne, aprinde și în viața mea acest foc al unei schimbări, al unei trăiri cu Dumnezeu în fiecare zi. Știți ce a făcut diferența într-o zi între Elie? Și mă opresc. Pentru că mă gândesc că nouă ne-e greu, poate uneori să fim singurii pocăiți dintr-o clasă de 25. Dacă mă gândiți-vă dumneavoastră să stai față în față cu prorocul lui Baal, da? Ei toți erau din tabăra cealaltă și Elie era singurul. Cum ai putea să-i lămurești pe prorocul lui Baal că tu ai un Dumnezeu care te ascultă? Cum ai putea? Putea să zică Elie, fel și fel de lucruri, nu le enumăr aici. Dar au zis Elie, pentru mine, Dumnezeul adevărat răspunde prin foc și focul face diferența. O, Doamne, mai răspunde și astăzi prin foc. Mi-aduc aminte când la noi, la adunare, în Arad, unde am fost membru până anul trecut, tinerii începeau să se uite și spre lucrurile din exterior. Și la un moment dat, comitetul s-a reunit și a făcut o stărință după Duhul Sfânt. În anul 2001, 100 și ceva de tineri au fost botezați cu Duhul Sfânt. Vreau să vă spun că acei tineri, dragii mei, nu mai se rugau un minut sau două minute. Au început să se roage jumătate de oră, o oră, au început să vină mai repede la adunare. Ce vreau să spun cu privire la ei? Peste 95% din acei tineri sunt astăzi în biserică. Știți din ce cauză? Pentru că a fost un moment în viața lor când s-au întâlnit cu un rug aprins, cu puterea care coboară din cer, coboară în odaia de sus și apoi noi coborâm jos și mergem și răspândim acest foc lângă noi. Doamne, binecuvintează biserica poarta cerului cu foc.
Amin.
Trec mai departe, frați și surori. Nu uităm, Moise departe de casă, dar aproape de rug. Și am acest îndemn pentru toți studenții. Nu vă petreceți nopțile pe Delta Force. Nu știu care e ultimul. La facultate știam care era ultimul stagiu, acum nu mai știu. Nu vă petreceți toate nopțile pe Need for Speed. Încercați să aveți focul ăsta în viață. Marți seara, unde este rugăciune? Unde este sâmbătă, tineret la poarta cerului? Unde este duminică dimineața program? Știți, despre Daniel vreau să vă spun un mic secret. Cei care ies tefer din groapa cu lei, de obicei iau ca prieteni pe cei care ies tefer din cuptor. Dacă ar fi să mă uit la prietenii care i-ai dumitale și care i-am eu, fără să mă cunoști pe mine, prietenii tăi și prietenii mei, îți pot spune despre mine ce fel de viață am. Uitați-vă la Moise, a fost de multe ori singur, dar a mers cu Dumnezeu mai departe. Uitați-vă la Iosua, nu l-a avut decât pe Caleb lângă el. Dar în 24:5, când Iosua avea să țină ultima predică, se uitau probabil cei din biserică, ziceau, mă, ce mă o să mai zică și bătrânul ăsta în seara asta? Și Iosua își ia soția de mână, probabil, își ia copiii, se ridică în picioare și spune, cât despre mine, eu și casa mea, mergem să slujim Domnului, vom sluji Domnului, că au zis Iosua, eu m-am întâlnit în viață și am fost prieten cu Moise. Și am avut rugul acesta prins lângă mine. Doamne, binecuvintează prieteniile noastre. Trec mai departe spunându-vă de un alt personaj din Biblie. Și mă opresc la o fată despre care s-a scris doar două versete. Nici măcar numele ei nu-i amintit. Și vă citesc și cred că merite să deschideți cu mine din 2 Împărați, capitolul 5, versetul 2 și versetul 3. Sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetită din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman și ea a zis stăpânei sale. Și vă rog să vă uitați la aceste cuvinte, pentru că aceste cuvinte caracterizează toată viața acestei fete. Ea a zis stăpânei sale, of, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui, departe de casă, dar cu minunile lui Dumnezeu în inimă. A fost o vreme când fata asta a fost luată roabă, probabil de pe stradă, probabil într-un război. Și fata asta, ca să vă reamintesc, ajunge roabă în casa celui care comandase lupta. Și într-o zi vine acasă Naaman și fata observă câteva pete pe mâinile lui. Și putea să zică, cum mai zicem și noi, Domnul lucrează, aleluia, slavă Domnului, ce lucrează Dumnezeu. Dumnezeu e la lucru, fraților, e extraordinar, uite, dacă mi-a luat roabă, uite cum Dumnezeu mi-ascultă rugăciunile. Și, dragii mei, n-am fi putut să-i spunem nimic a vinovat, pentru că legea, știți cum era, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Însă fata asta a trăit în Vechiul Testament, după legea Noului Testament. În ziua când a venit Naaman acasă și a văzut lepra pe el, apoi mai departe, următoarele zile, următoarele săptămâni, fata asta stă la un moment dat și oftează cu voce tare și stăpâna o aude. Și oful acela, dragii mei, arată în fata aceasta că ea răsplătea cu dragoste ura de care a avut parte în viață. Ea nu a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Și fata asta, dragii mei, spune la un moment dat așa, dacă în biserica mea, printre musafirii care aveam de obicei, ar fi și Naaman, nu au zis, dacă trimite biletul la amvon, sunt șanse de aproximativ 20-25% să se vindece, nu. Dacă stăpânul meu ar fi în biserica noastră, unde am copilărit eu, unde am avut parte de experiențe cu Dumnezeu, stăpânul meu, 100% ar fi tămăduit de lepra lui. Acum vreau să vă spun ceva. Imaginați-vă că fata asta a avut o ținută de biserică cât timp a avut în Israel și când au ajuns în Siria au început să umble altcumva. Da, cu o ținută provocatoare. Imaginați-vă că fata asta a avut un limbaj în Israel și când a ieșit deja în Siria, au zis, care e ultimul serial de la episodul de la serialul nu știu care. Mama nu prea ne-a lăsat pe noi acasă, dar vreau să fiu și eu la curent cu sirienii, o să zică fata asta. Imaginați-vă că fata asta, dragii mei, a avut un timp de rugăciune acasă și a avut un alt timp de fără rugăciune în Siria. Vreau să vă spun că putea să zică de zeci de mii de ori, dacă stăpânul meu era acolo, că nu punea nimeni în preț pe cuvintele ei. Dar într-o zi stăpâna s-a uitat la fata asta și a văzut că ultima scamă o adună de pe jos fără să murmure. Observa probabil că fata asta avea un timp al ei special. Observa că fata asta avea un timp cu Dumnezeu, observa că fata asta nu era schimbată la școală într-un fel, în biserică în alt fel. Cu cei din adunare într-un fel, cu cei din afară într-un... Nu, nu, nu. Fata asta a avut același comportament oriunde a fost. Și într-o zi când s-a uitat stăpâna la ea, a zis, pe cuvântul acesta, poți să faci Naamane sute de kilometri, că ceea ce spune fata asta e cu adevărat, e adevărat ce se va întâmpla. Și într-o zi Naaman merge la împăratul Siriei și spune, am acasă o fată și pe cuvântul ei vreau să merg, pentru că eu cred că Dumnezeu mă va vindeca. Revin la noi și vreau să vă pun această întrebare în special pentru tineri. Ești departe de casă, dar ești cumva ca această fată cu minunile lui Dumnezeu în inimă? Vreau să vă întreb care sunt experiențele dumneavoastră cu Dumnezeu. Biblia, dragii mei, nu a fost scrisă ca să o citim doar și să zicem Dumnezeu e bun, Dumnezeu e drept, nu. Biblia ne dă voie ca să avem în fiecare zi experiențe cu Dumnezeu. Vă spun două experiențe și vi le spun din viața mea pentru ca să motiveze mai mult tinerii, pentru că am văzut când spunem experiențe din viața nu știu care un misionar cu 500 de ani în urmă, parcă nu prea motivăm. Dar vă spun două experiențe scurte din viața mea, repet, ca să fie o motivație. Eram în clasa 12 la liceu, mă pregăteam pentru a intra la Politehnică la Timișoara. Și am început, cum se spune, să pe ultima sută de metri să fac probleme de matematică, să mă pregătesc. După aproximativ 6 luni de zile, când am făcut aproximativ 6 ore de matematică pe zi pe lângă școală. Fac o paranteză, Dumnezeu își face parte, dar trebuie să ne facem și noi parte. Amin? Amin. La un moment dat am obosit și am spus, Doamne, nu cred că merită pentru cariera care o am în față, pentru ceea ce îmi stă înainte, să mă mai obosesc atâta. Toți mereau la fotbal, toți mereau la volei, toți mereau prin oraș, eu stăteam acasă și făceam caiete studențești cu matematică, integrală și derivată toată ziua. Și am zis, Doamne, am obosit, nu mai vreau să fac. Și Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vas de lucru. Și mi-a spus, tânărule, du-te mai departe și fă-ți parte, pentru că va veni o zi și nu-i departe, o zi a bucuriei, când vei ieși bucuros și vei spune, Dumnezeu a lucrat în viața mea. Dragii mei, m-am bazat pe acest cuvânt, l-am pus lângă Biblie și am observat că Dumnezeu încurajează hărnicia, că Dumnezeu ajută pe cel care e conștiincios. Problema era însă că atunci când m-am apropiat de bac, mi-am dat seama că știam integrale și derivate pe de rost, dar nu știam cam ce-o scris Ion Creangă și Eminescu. Și am zis, Doamne, iar începe problemele. Ce o să fac eu la română, la bacalaureat? Am făcut foarte multă matematică și n-am avut timp să mă pregătesc la alte lucruri, nu că n-am vrut. M-am pus pe genunchi, dragii mei, în camera mea într-o zi și am spus, Doamne, Tu știi că nu m-am pregătit pentru că efectiv m-am ancorat și m-am pregătit pentru o anumită arie care mi-e necesară pentru absolvire. M-am culcat în acea seară și Dumnezeu I-a vorbit într-un vis de noapte foarte interesant. Se făcea că era proba de oral la limba română. Și intram în sală și eram foarte, îmi tremurau picioarele, eram foarte necăjit că nu eram pregătit. Și când intram în sală, undeva pe partea dreaptă, se făcea în vis că erau biletele cu toate subiectele de la oral. În vis am intrat, am luat un bilet, când l-am deschis, spune tot ce știi despre Harapal. Poate ne-am străzâmbit, dar pentru mine visul ăla a fost ancora de salvare. M-am trezit și am zis, Doamne, poate a fost din mulțimea grijilor, dar nu prea m-am gândit eu la Harapal, sincer să fiu. Și nu cred că a fost din mulțimea grijilor. Și am zis, Doamne, eu cred că Tu mi-ai vorbit. Vreau să învăț Harapal ca pe 10, ca de nota 10. Și dacă Tu vei fi cu mine și visul acesta se va împlini și va fi răspunsul Tău la o rugăciune sinceră, nu voi uita lucrul acesta în viață și va fi ca o ancoră pentru mine. A venit bacalaureatul. Stăteam pe coridor și așteptam să intru și eram curios, în primul rând, dacă masa cu biletele era pe dreapta, cum am visat. Când am intrat în sală, masa cu biletele era pe dreapta, cum am visat. Am întins mâna, am luat un bilet. Și pe bilet scria, spune tot ce știi despre Harapal. Dragii mei, nu știu, poate vi se pare o experiență copilărească. Dar stau aici la acest tambon. Și vreau să vă spun că Dumnezeu a fost cu mine.
Aleluia.
Am spus Harapal ca și cum l-aș fi știut din copilărie. Și mi-a dat 10. A venit proba de engleză, eu nu prea știam, mă întrebau, what's your name? Ziceam, I'm fine. Deci nu prea știam, acolo la engleză eram... Și am zis, Doamne, steam acolo pe hol și am spus, ieșau colegii mei. Și spuneau, ne-au pus să vorbim despre scoici. Eu nici de român nu știam să vorbesc despre scoici, de asta mai vorbește în engleză despre scoici. Mi-au spus să vorbim despre, despre starurile de la TV. Eu am zis, Doamne, Tu știi că eu sunt cam pocăit, deci eu nu prea, n-am fost eu cu astea. Și am zis, acolo m-am dus într-un colț. Și am zis, Doamne, mai am nevoie de Tine încă o dată în viață și îți promit. Așa de pocăiți devenim noi când evenimente din astea, extraordinar. Și am zis, Doamne, îți promit că dacă Tu... Și m-am rugat, nu vă spun, ca să fiecare are rugăciunea lui. Am intrat în sală și am tras un bilet. Și au zis, vorbește despre familia ta. Păi noi eram 9 frați, spunea, mi-a numerat pe tot, a trecut deja un sfert de oră. Să vedeți. Și am început și am vorbit despre familia mea și la un moment dat m-a întrebat, a zis, Tu ești cel mai mare? Și am zis, da, asta mă înțeleg, am zis, cel mai mare. Și au zis, păi dacă ești cel mai mare, de obicei, cel mai mare trebuie să fie un exemplu. Și am zis, da, neapărat trebuie să fie un exemplu cel mai mare. Și au zis, pentru că trebuie să fie un exemplu, îți dăm 10. Și am zis, Doamne, Tu ești mare. Știu că pentru unii poate sună o experiență copilărească, dar pentru mine, dragii mei, ascultați-mă, a fost o experiență a unui copil cu Dumnezeu. Urmat apoi examenul de la Politehnică și știți cum e Dumnezeu? Dumnezeu e foarte înțelept. După ce lucrezi tot la un anumit lucru, Dumnezeu spune, s-ar putea acum să te bazezi pe experiența ta. Și eu vreau să vin să te mai opresc, să te mai cobor un pic în jos, că prea sus te-a ridicat cu măcarau. Stai un pic mai jos. Eu am mers așa sigur de mine la examen, am zis, nici nu se pune problema, mă uitam la celălalt de sus. Dar știam un lucru, potrivit cu statisticile care fusese în 2004, în 2005 la Politehnică nu intrai. Dacă greșeai 4 probleme din 22, din 24. 12 în prima zi, 12 în a doua. Știu toți care sunt la Politehnică din seara, da? 12 în prima zi, 12 în a doua. Știam că dacă greșesc 4, nu mai intru. Dacă greșesc 3, la a doua zi trebuia să iau 10. Dar eu n-am avut treabă, eu m-am amuzat foarte mult pe mine, că am învățat și Dumnezeu a zis, ne vedem la examen. Prima zi am greșit 3 probleme. Vă dați seama. M-am dus acasă dezamăgit și am zis, Doamne, dacă nu iau mâine 10, cred că îmi scot foaia membrală de la biserică. Deci, eram dezamăgit. Se apropie deja ora 12 și am zis, m-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, în urmă cu un an de zile mi-ai vorbit și ai spus că dacă îmi fac parte, Tu îți vei face și Tu parte. Mi-ai spus că dacă merg înainte cu Tine, Tu vei fi Dumnezeul meu. Ca să iei 10 la Politehnică, trebuie să fii geniu. Eu nu mă consider un geniu. Dar am nevoie ca Tu să faci o minune pentru mine mâine. Și împreună cu tatăl meu am plecat. Ca să nu mă mai lungesc. Am dat examenul. Și când am ajuns în fața comisiei, mi-a venit parcă în minte imaginea de la judecată. A luat grila profesorul și a pus-o peste foaia mea. Și în minte parcă m-a trecut așa fulgerător. Cum va fi la judecată? Dumnezeu a luat Biblia lui, Biblia noastră și va pune peste viața ta. Se vor încercui diferențele. Și vor intra în cer cei care nu prea au avut diferențe între Biblie și viață. Și înaintea mea erau 4, 5, 6, câte un 7. Și când am ajuns Profesorul a încercuit, și mi-a dat 10. Am ieșit afară și am zis, tati, am luat 10. Hai să mâncăm ceva. Și tata a spus, Cristi, eu nu mănânc. Și mare lucru în viață să ai pe cineva în spatele tău. Mă uit la studenții aici și vă rog să mergeți acasă când veți ajunge din nou unde sunteți prin țară. Să strângeți mâna părinților voștri. Să strângeți mâna tatălui și mâna mamei și să le spuneți un mulțumesc. Spunea Puiu Ghivici în Biserica de Micalac în urmă cu aproximativ 15 ani. E mare lucru oriunde mergi în lumea asta să ai binecuvântarea părinților tăi cu tine. Dar vă rog, nu uitați acest aspect și vreau să subliniez. Departe de casă, dar cu minunile lui Dumnezeu în inimă. Urmează pentru mulți de ei tineri căsătoria. Ascultați-mă și o spun, fără să-mi fie teamă de nimic. Nu căutați un gelat. Nu căutați pe cei care... Nu vă căutați o fată după cum arată de pe exterior doar. Nu vă căsătoriți între voi doar după cum arată mașina. Da? Ce mărci Mercedes frumos ai. Da? Nu. Despre fata lui Caleb, știi ce se spune în Biblie? O spus Caleb, eu îmi dau fata celui care cucerește o anumită cetate. Vă las acasă să o găsiți care. Și într-o zi un om merge și cucerește cetatea aceea și Caleb își dă fata. Știți ce îmi place în acel pasaj? Fata lui Caleb nu s-a vândut ieftină. Nu a zis, măi, ce S-clasă are, mă duc la el, că e extraordinar. Dacă îl iei numai pentru S-clasă, o să spună când apare motorul model. Înțelegeți? Dacă o iei numai pentru ce arată sau numai pentru ce impresionează sau îl iei numai pentru asta, nu. Tu trebuie să-ți iei un soț și o soție care să aibă experiențe cu Dumnezeu. Acolo departe de casă unde eu fost, ascultă-mă, nu o să te ajute prea mult și mă refer la fete, dacă el a făcut sală sau nu. Înțelegeți? Sau dacă el are așa freză sau nu. Nu te ajută prea mult asta. Te ajută foarte mult în viață dacă el a fost un preot. Dacă el va fi un preot în familie și dacă a avut experiențe cu Dumnezeu. Pentru că vor veni momente grele în familie. În viața de familie sunt momente limită. Când s-ar putea ca păstorul să aibă telefonul închis. Când s-ar putea comitetul să nu fie disponibil. Și tu va trebui să iei copilul, să te pleci pe genunchi și să spui, Doamne, potrivit cu experiențele pe care le-am trăit în tinerețea mea, m-aș bucura să mă mai ascult și de data asta. Și eu spun, Doamne, ascultă-ne. Amin. În al treilea rând, ne mai oprim la cineva, la cei trei tineri, care într-o zi au fost în Babilon, departe de casă, dar cu Dumnezeu în cuptor. Departe de casă, departe, la distanță mare de casă, dar cu Dumnezeu în cuptor și vreau să trec foarte repede peste aceste ultime două puncte. Dragii mei, noi toți promitem mult și noi toți spunem, în cuptor o să fie Dumnezeu cu noi, nu-mi fac probleme de asta. Dar vreau să vă spun că înainte de ca să fie Dumnezeu cu tine în cuptor, Dumnezeu se uită dacă tu ești cu El în Valea Dura. Știți cum s-a orientat Daniel când și-a căutat prietenii? Nu s-a uitat să vadă, mă, dacă e de la Chemvelo sau de la Armani, are costumul. Nu. Când Daniel a zis, hai să mă aleg trei prieteni, s-a uitat să vadă care stă bine cu spinarea, cu spatele, care nu se îndoaie ușor. Azi la un biliard, mâine la un film imoral, mâine la o muzică necreștină și ne îndoim și spunem, vrem să fie Dumnezeu cu noi în cuptor, nu se poate asta. O zis Daniel, mi-e întrebe trei prieteni cu coloană vertebrală dreaptă, pentru că mai târziu când eu să fiu la un pas de groapa acolo, am nevoie de ajutor în rugăciune. Și în rugăciune, pe genunchi, stau oamenii care în Valea Dura au putut să stea drepți. Pentru că înălțimea unui om se vede, dragii mei, nu pe tocuri, ci pe genunchi. Înălțimea unui om se vede pe genunchi. Doamne, fă-ne înalți în domeniul ăsta. Frați și surori, atât de mult îmi place de acești oameni și vă aduc o experiență care am văzut-o la mine în liceu. Eram în clasa 12-a și unul din colegii de clasă, eu eram în A, el era în B. Un pentecostal, un pocăit, un om, un tânăr model. Într-o zi, a venit colegiului cu o revistă imorală, pornografică la școală. Și a zis, astăzi o facem la pocăitul, că am văzut că e prea sfânt se ține. Și au mers doi, am văzut cu ochii mei asta, n-am auzit, n-am citit, am văzut cu ochii mei acest lucru. Valea Dura pentru el. O mers lângă acest tânăr, l-a luat de mâini, l-a luat de picioare și l-a luat pe sus și l-a dus în bancă unde cineva ținea cu amândouă mâinile de revista aceea pornografică deschisă. Ce ai fi făcut? Ce nu mai ține, că eu vin singur, nu trebuie să mă ții. Că s-a obișnuit? Nu. Dragii mei, când și-o dat seama de pericolul care îl paște, acest tânăr s-a zbătut. Și ascultați-mă, voi muri într-o zi și nu o să uit imaginea asta.
a unui tânăr care umblă cu Dumnezeu oriunde iese. S-a smucit din îmbrățișarea lor și s-a pus mâna la ochi. Dar nu așa. S-a pus mâna la ochi. Ani au trecut. Cei care au adus revista sunt astăzi divorțați. Sunt astăzi niște oameni distruși de droguri, de băutură, de alcool, de imoralitate. Știți unde e tânărul acesta astăzi? E în Chicago, într-o biserică și slujește în fanfară. Pentru că în Valea Dura o zis, Doamne, eu stau cu tine în picioare. Dragii mei, ce vreau să spun cu acest lucru? Va veni o zi a cuptorului pentru tine. Vine împăratul la Daniel și spune, Daniel, a putut Dumnezeu, a putut Dumnezeul tău căruia i-ai slujit să te scape? Vreau să vă întreb, problema se punea dacă Dumnezeu poate? Nu! Problema s-a pus dacă Daniel a fost vretnic să fie scăpat și când el e scăpat, Daniel, știți cum răspunde? Da, am fost scăpat pentru că am fost găsit fără prihană, am fost găsit credincios înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, va veni momentul limită pentru fiecare. Și ne-am dorit în acel moment să fim în biserică. Dar va veni un moment când vei fi în fața unui salon de spital și obișnuiesc să spun ceea ce spunea cineva. De multe ori rugăciunile din spitale sunt mai sincere ca în biserică. Îmbrățișările din aeroporturi sunt mai sincere ca aici în biserică. Apropo, am văzut că ați dat mâna unii cu alții, m-am bucurat. Dar e ușor să dai mâna cu fratele păstor care te-a invitat, nu? Dumneavoastră v-a spus numai lângă ea care vă laudă, ce poșetă faină ai. Dar cum să nu dai mâna cu el? Îl și îmbrățișez, nu? Dacă tot îmi spui din astea, cum să nu? Mie îmi place. Dar întrebarea mea e, dacă v-am spus data viitoare lângă unul care v-a obrăfit săptămâna trecută, ai mai dat mâna cu el? Dacă cam asta ar fi standardul, să poți da mâna cu toți din adunare, Doamne ajută-ne la asta. Să poți să fii transparent față de fiecare, să poți să-l privești în ochi pe fiecare. Dragii mei, va veni ziua cuptorului, va veni ziua în care vom fi puși la test. Ascultați-mă, nu se pune problema dacă Dumnezeu ne poate sau nu scăpa. Se pune problema dacă Dumnezeu poate întrerupe cântarea din cer a unui cor de îngeri și să zică, tu coboară în cuptor cu el. Dar ascultați-mă, știți cum fac foarte mulți creștini în zilele noastre? Negociază cu Dumnezeu. Zice, măi, dacă mă rest salariul cu 200-300 de euro, atunci vin și joia la biserică. Dacă nu, nu mă vezi, dă-mă la cină, ca să nu vină păstorul la mine acasă cu comitetul. Dar dacă, nu. Stau acești trei tineri departe de casă și aproape de cuptor. Și ei vorbesc cu împăratul și știi ce spun? S-ar putea că Dumnezeu să ne scape din cuptor. Dar chiar dacă Dumnezeu nostru ne scapă, și nu scrie în Biblie, dar eu cred că au spus oamenii aceștia, împărate, am văzut că tot vin ăștia cu lemne, cu cărbun să mai bage pe foc. Nu mai pune. Că oricum nu ne închinăm. Nu mai consuma lemnele pe focul ăsta. M-am întrebat, dragii mei, ani de zile, de ce cuptorul nu a putut să-i mistuiască. Știți din ce cauză? Totdeauna focul poate arde ceva mai slab ca el. De exemplu, focul poate arde scândura sau paiele. Cum spune și Apostolul Pavel, lucrarea fiecăruia va fi trecută prin foc. Cristi, nota finală nu o vei primi după predica de astăzi și nici voi după cântare. Nota finală o vom primi când vom sta față în față ca Habacuc. Vorbeam despre Habacuc azi dimineață. Cum să trăiești pe pământ mai aproape de cer 3:17? O venit Habacuc într-o zi acasă și o zis, măi, să văd ce mai am în frigider. Vorbesc în termenii noștri. Ce mai am în cămară? Să văd ce punem pe masă astăzi. În frigider nimic, în cămară nimic, pe câmp nimic, pe contul de card nimic, euro nimic, Raiffeisen nimic. Și puteți să spună Habacuc, gata cu pocăința. Dar Habacuc 3:17 și spune așa, chiar dacă, Iacov a zis dacă, chiar dacă smochinul nu va flori și mai departe scrie, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dragii mei, vreau să vă întreb ceva, dacă astăzi cu frigiderul plin nu ne bucurăm, dacă astăzi cu banii pe card nu ne bucurăm, mă refer nu la bucuria aia că ai primit o poșetă nouă sau că s-o cumpăra mama o haină. Nu, aia fiecare se bucură și ateu se bucură de aia. Mă refer la bucuria aia când stai în rugăciune împreună cu soția acasă, împreună cu familia acasă și simți cum Duhul Sfânt coboară și scurg lacrimi. Și știi în acele momente că nu ți-ai da acele clipe pe nimic. Doamne, mai lasă bucurie între noi. Știți de ce, dragii mei, focul din cuptor nu i-a mistuit? Pentru că temperatura acestor tineri din inima lor pentru Dumnezeu era mai mare decât temperatura din cuptor și nu au putut să-i mistuiască. Doamne, vreau ca tineri, și am vrea ca tinerii noștri să ardă pentru noi. Amin. Pentru tine, să ardă pentru cer, să ardă pentru fiecare lucru pe care îl facem. Și în ultimul rând, departe de casă. Vine o zi când ești departe de casă, dar aproape de cer. Pentru mine e simplu să vă predic astăzi, când mi se plătește motorina, plec acasă liniștit, frații dau mâna cei care mă cunosc de aici,
ne-am văzut, eu simplu să predic. Dar nu știu cum ar fi cântat corul sau cum aș fi predicat eu, nici cred că gama n-ați fi luat-o. Sau eu cred că nu mai și am nici titlul predicii. Să știu că afară mă așteaptă vreo 300 cu pietre în mâini. O predica Ștefan, cred că a trecut de 12 Ștefan, a zis, mai cu prelungim, că toată scap mai târziu. Prelungim astăzi, trecem peste, a zis Ștefan. O predicat, o predicat și la final nu m-am văzut că ăștia să puneam mâna în buzunare. Ci că ai și tu piatră, am venit și cu o piatră. Ai și tu piatră, și eu am piatră. Bun, îl așteptăm la ieșire pe omul ăsta. Și când Ștefan o termina, n-o da pace cu toți, că n-o vrut să dea nimeni pace cu el, că aveau pietre în mâini. Și a zis, hai cu noi. Nu l-o chema la mol, la masă. O zis, hai cu noi. Și au ieșit afară undeva și au început fiecare să dea cu pietre. Vreau să vă spun ceva extraordinar. Au avut două variante Ștefan. Să privească la pietre sau să privească la cer. Știți ce-o ales? Cerul. Dragi surori, dragi tineri, știți de ce sunteți voi aici și îmi place să cred că de la cel mai de sus până la cel mai din spate. Voi sunteți aici pentru că într-o zi doriți să moșteniți cerul. Amin.
Amin?
Amin. Întrebarea mea însă este, trăiești pentru cer? Știți, noi mai cântăm și tot, am văzut așa prin biserică și tot cântăm noi, fraților, credința, suntem gata chiar să și murim, auzi. Dar dacă te calcă unul pe pantofii care i-a făcut, imediat să vezi și gata ești. Ce suntem gata, cântau niște tineri în altă biserică, zice, ochii mi se, ochii îmi plâng neîncetat, dar n-aveau șervețele la ei, că n-aveau lacrimi. Zice, oasele mi se sfărâmă după, dar la 10 și un sfert o vin la biserică, dar oasele mi se sfărâmă. Ce vreau să vă spun cu asta? Nu vreau să schimbați cântările, nu la asta mă refer. Trebuie să ne schimbăm noi. Amin?
Amin.
Pentru că, dragii mei, noi cântăm ceva, știți ce spunem? Doamne, vină mai curând să ne iei de pe acest pământ. Dacă ne uităm la iPhone, mă, ce fain e iPhone, dacă scoate și iPhone 6, ar fi fain, zice. Doamne, vină mai curând, dar parcă ar trebui să apară și ultimul model de la laptop, care poți vedea în toate direcțiile, să vezi. Dar, Doamne, Tu vină mai curând, dar parcă mai stai vreo 50 de ani. Așa cântăm. Dragii mei, vreau să vă întreb astăzi sincer, vă e dor de cer? Este un secret. Ca să vă fie dor de cer, trebuie să aveți pe cineva în cer. Unde e comoara ta acolo și? De exemplu, șeful meu, el e milionar în euro și de câte ori trece pe lângă banca unde are banii puși, face o pauză, oprește mașina. Se uită, acolo am safe-ul, zice. Îl înțeleg. E logic ceea ce face el. Eu știu când mă opresc, când mai scot din viteză, când vin la părtășie. Opresc și mă uit în sus. Și mi-aduc aminte că din mic am fost învățat să înalți rugăciuni. Am fost învățat să nu trec pe lângă cineva care își cere ceva și să nu-i dai. Am fost învățat că mai importantă decât predica din față e mai importantă vizita de la spital. Am fost învățat că e mai important să sap grădina unei femei văduve decât să stai pe Facebook 3 ore. Am fost învățat că e mai important să vezi ce fac cei de lângă tine decât să te uiți toată viața spre tine. Știți care oameni așteaptă cerul? Cei care au ceva de preț în cer. Știți pe cine l-am eu în cer? Eu l-am pe Domnul Iisus. Știți pe cine l-ai tu în cer? L-ai pe Domnul Iisus. Trăiesc această interesantă perioadă a vieții în care sunt întrebat mereu de către tineri. Frate Cristi, tu ce părere ai? Cam care e minimul ca să ajungem în cer? Așa mă întreabă tinerii. Cam care e minimul ca să ajungem în cer? Zice, dacă citesc 5 minute din Biblie, bineînțeles cu Facebook, aprins ca să văd dacă nu primesc un coment în timpul ăla, ajung în cer. Așa mă întreabă. Și eu dacă mă rog o dată pe zi sau o dată pe săptămână, ajung în cer. Știți ce le spun? Tu vrei minimul. Și îl întreb, dar de ce vrei minimul? Zice, Cristi, eu vreau după ușă în cer. Am o veste tristă pentru toți. Eu sper să nu fie aici nimeni care să vrea după ușă în cer. Nu mai este loc după ușă. Sunt prea mulți după ușă. Frații și surori, dragi prieteni, noi nu trăim o viață cu Dumnezeu în fiecare zi, ca într-o zi să ajungem după ușă în cer. Eu vreau într-o zi împreună cu cei care l-au slujit pe Dumnezeu. Când heravimii și serafimii se vor ridica în picioare, să trec de heruvim și de serafim și să mă arunc în fața tronului lui Dumnezeu. Să merg până acolo unde e lumina aceea cea mai mare. Să mă arunc înaintea lui și să spun, Doamne, de ce sunt aici? Că n-am meritat să fiu aici. Nu vrei și tu asta? Vreau să vă spun astăzi ceva și văd aici și anumiți tineri, anumiți oameni care încă se gândesc, mă, să vin și eu cu ăștia spre cer sau să nu vin. Vreau să vă spun, noi mergem spre casă. Nu vrei să vii cu noi spre casă? Casa noastră e sus, spunea o cântare. Casa noastră e sus, pregătită de Iisus. Dragii mei, Aș vrea tare mult să ne fie dor de Dumnezeu. Dar știți ce am înțeles în viață? Cu persoanele cu care petrec cel mai mult timp, alea sunt cel mai iubite. Cu persoanele cu care petrec cel mai mult timp în viață, alea sunt cel mai iubite. Cât timp petreci cu Iisus în fiecare zi? Lucrez în programare și trebuia să-mi cumpăr un laptop nou. Și eram la o seară de rugăciune. Era vinerea. Undeva pe la ora 2, înainte de rugăciune, mi-am dat comandă la laptop. Și cred că e normal să îți placă, cum la un om, un șofer îi place mașina. Mie îmi place laptopul care l-am, lucrez pe el. Și tot mă gândeam, nu prea mă gândeam la ce o să predic în seara aia, tot mă gândeam cum o să fie, ce o să fie, cum o să fac. M-am supărat că nu vine laptopul chiar imediat după ce am dat comandă, că trebuie să aștept până luni. Și acolo stând pe bancă, Duhul Sfânt a venit la mine și m-a întrebat așa, Cristi. Și a fost o întrebare foarte sinceră și vreau să vă pun întrebarea asta pentru dumneavoastră. Când va veni laptopul 9 luni, vei simți o mai mare bucurie decât ai simțit în seara asta la rugăciune? În momentul ăla, vreau să vă spun că am început să-mi bată genunchii. Și mi-a zis așa la Cristi, dacă va fi așa și dacă toată viața vei trăi cu o bucurie mai mare de lucrurile pământești decât de mine, eu nu pot să te iau când voi veni să-mi iau mireasă. În acea seară m-am aplicat pe genunchi și am zis, Doamne, te rog să mă ierți. Atâtea ori am spus să vii mai curând, atâtea ori am cântat să vii. Dar eu nu te-am iubit cum ar trebui să te iubesc. Vreau să te întreb astăzi sincer. Ești departe de casă. Și un copil la școală duminicală era întrebat de Enoch și a zis, cum îți imaginezi tu călătoria lui Enoch cu Dumnezeu? Atâția ani, sute de ani cu Dumnezeu. Și copilul ăla nu știu prea multe și a zis copilul acela în felul următor, a zis, eu cred că într-o dimineață a plecat Dumnezeu cu Enoch de acasă. Și tot au plecat, s-au făcut deja după masă, s-au făcut seara și era seara și a zis Dumnezeu către Enoch, mai vrei să mergi acasă? E seara deja. Și a zis Enoch, nu. Și a zis Dumnezeu, atunci intră în casa mea. Doamne, vrem să auzim și noi strigătul acesta la final. Vreau să vă las o poezie care mi-e tare mult îmi place. Și poezia spune, mă voi întoarce acasă într-o zi. În țara mea, la casa părintească, pe drum de cer, prin fum de pribegii, apropierea ei să mă sfințească. Mă voi întoarce acasă ca să pun piciorul meu pe neuitatul prag, să îngenunchez acolo și să spun adio soartei mele de pribeag. Căci nu vă voi mai lăsa pentru nimic lumina și ferestrele din tâi, ci voi avea atunci cât nimic un loc în univers și un căpătâi. Mi-e dor de vatra în casa noastră înstelată și de iubirea fratelui mai mare. Grădina aceea să o mai văd odată, acolo sus, la Marea Sărbătoare. Mă voi întoarce, auzi? Mă voi întoarce așa o log, târându-mă în genunchi și ultima putere mi-o voi stoarce vestindu-mi bucuria din rărunchi. În ziua aceea nu voi întreba pe nimeni de nimic, ci mă voi duce pe orice drum deschis în fața mea. Pe urmele de oi și pe la cruce. Și voi ajunge acasă lângă tata, la masa bucurilor din tâi. De un ultim drum sunt fericit și-s gata. Iar tu, planetă neagră, ai să rămâi, căci mi s-au dat aripi de porumbel, să zbor mai sus de lumea ta de sânge. La Tatăl armoniilor, la El unde în veci de veci nu voi mai plânge, ci voi cânta cu inima, cu gura, cu mâinile pe harfă tremurând. Un snop de laude îmi va fi făptura în țara nemuririi, în curând.